Înainte de a citi totuși ceva, cuvântul care ne stă la rând în seara aceasta, vă mărturisesc că mi-a atras atenția încă o dată acel verset care spune: legământul făcut cu el le dă învățătură. Legământul le dă învățătură. Este un verset care vorbește despre baze, nu despre lucrurile acestea, care vorbește despre profunzimea vieții de credință, ci baza lucrurilor. Această fundație, care este acest legământ pe care fiecare din noi l-am făcut sau nu cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Un legământ făcut cu El, care ne dă învățătură. Suntem oameni și, sufletește vorbind, treci prin momente grele, dar poți fi loial lui Hristos pentru că știi că ai făcut un legământ cu El. Când este greu, când ești ispitit, știi care este opțiunea ta. Eu am făcut deja o alegere cu mult timp în urmă. Știu ce am de făcut. Nu voi renunța. Acel legământ, acea promisiune pe care ai făcut-o lui Hristos că îl vei urma, acela te învață. Acela îți dă tărie să treci prin momente grele. Dă învățătură. Tot un legământ, ca un corolar la lucrul acesta, un legământ este și căsătoria. Ca să putem, aceste lucruri sunt foarte asemănătoare. Nu poți să strădezi soția în vreun fel, să cochetezi cu altcineva, pentru că ai o soție. Nu poți să faci lucrul acesta. Eu sunt loial soției mele. Și lucrul acesta este adevărat și pentru tineri care încă nu sunt căsătoriți. Eu am avut gândul acesta și așa l-am înțeles din adunare, din conferințe pe unde am fost, prin tabere. Mi s-a explicat că vei avea o singură soție și vei fi loial. Și poți să fii loial de acum. Ai un legământ și ești fidel acelui legământ. Eu nu trebuie să cauți o grămadă. Știi că vei avea o soție și poți să-i fii credincios de acum. Nu umblând din floare în floare, sau cum zicem noi românii, sau poți fi credincios în acest domeniu știind că ai un legământ sfințit. Legământul nostru cu Hristos este parafat, sigilat cu sângele Lui, plătit de El. Nu poți trece peste acel legământ. Nu poți trece peste valoarea acelui sânge. Și acel legământ ne dă învățătură. Este de bază, poate. Poate uneori nu ți-a mai aduce aminte ceva din Scriptură, dar acel legământ te învață. Este un verset așa de frumos. Haideți acum să citim textul de astăzi. Vom trece la 1 Corinteni, capitolul 9, și vom citi doar prima parte, deși textul se leagă în continuare, dar ne vom opri la versetul 14. 1 Corinteni 9, de la 1 la 14. Nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris: să nu legi gura boului care trăieră grâul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, că cine ară trebuie să are cu nădejde și cine trăieră grâul trebuie să-l trăiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de altar, de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Este un text care, în mod surprinzător, deși nu pare așa la prima vedere, se leagă foarte mult de textul dinainte. Ce legătură are cu carnea, o să ziceți? Ei bine, acolo Pavel enunță acest principiu. Dacă, anume că noi, cei tari, suntem datori să îi răbdăm sau să îi acceptăm pe cei slabi. Eu cel care sunt tare, să-mi pot îngrădi această libertate pe care o am pentru a nu-l face să păcătuiască pe fratele meu. Și lucrul acesta s-a explicat pe larg data trecută, nu voi insista asupra lui. Dar în același fel, Pavel face aici. El vorbește despre un drept pe care l-avea, dreptul de a fi plătit pentru ceea ce el făcea, pentru a fi întreținut din punct de vedere material, pentru slujba lui pe care o făcea pe ogorul lui Dumnezeu, și el nu s-a folosit de dreptul acesta. Motivele sunt mai multe. Cel care este expus aici, în această primă parte, este acela că și-a dorit, așa cum spune la versetul 12, spune el, dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Asta este primul motiv pentru care a făcut lucrul acesta. Și vom vedea altele data viitoare. Atunci când vorbim despre partea aceasta materială, lucrurile sunt sensibile. Și Pavel a avut grijă de lucrul acesta. Aproape toate bisericile au avut această relație. Pavel s-a îngrijit singur de nevoile lui, a lucrat cu mâinile lui în majoritatea locurilor și nu a pus niciun fel de poveri, ci doar a vestit Evanghelia și atât. Și cred că lucrul acesta a fost bine gândit. O alegere foarte bună. Pentru că oamenii, mai ales păgânii în vremea aceea, erau foarte materialiști. Și oamenii și în ziua de astăzi sunt așa. Și l-ar fi putut suspecta de intenția de a avea vreun câștig. Dar haideți să vedem textul. Cum argumentează Pavel lucrul acesta? Ceea ce își dorește este să explice de ce este corect ca lucrătorul pe terenul Evangheliei să fie întreținut. De ce trebuie să fie plătit și slujit de cei cărora le slujește? Primul argument al lui Pavel este că el este apostol. Chiar primul cuvânt pe care îl găsim în textul acesta în original este întâi, eu nu sunt eu apostol, și apoi spune, nu sunt eu liber. Anume, el este apostol. Ca apostol ar fi avut dreptul acesta. Și argumentează, în primul rând, argumentează că el este apostol. Spune, nu sunt eu liber, în niciun caz nu sunt un sclav cuiva, sunt liber, liber, cetățean roman, sunt liber. Sunt liber și din punct de vedere, că sunt creștin, sunt iarăși liber. Dar mai mult, ca apostol, spune, de ce spune el că sunt apostol? N-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru. Era una dintre condițiile, se pare, acceptate în vremea aceea ca să fii apostol. Când l-au ales pe Matia în locul lui Iuda, era ca regulă, o condiție, era să fii trăit împreună cu Domnul. Și nu ar fi fost acceptat ca un apostol să nu fi văzut pe Domnul. Și de multe ori, ceilalți care îl atacau pe Pavel, care avea această lucrare extraordinară cu ajutorul Duhului Sfânt, a fost atacat pe motivul acesta. El nu a trăit cu Domnul. Și spune că nu l-a văzut, măcar nu l-a văzut pe Hristos. Dar spune că l-a văzut. Totuși, contraargumentează lucrul acesta. Pavel l-a văzut pe Domnul Iisus. Dacă putem pune deoparte vedeniile. Pavel explică de la un moment dat la Ierusalim, când ajunge și este prins în lanțuri, explică faptul că a avut o vedenie și Domnul i s-a arătat într-o vedenie când s-a întors la Ierusalim după întoarcerea sa la Dumnezeu. Dacă totuși am exclude aceste vedenii în care Domnul i s-a arătat, avem acel moment care nu a fost nicio vedenie, ci a fost Domnul care s-a arătat pe drumul Damascului. Și Pavel s-a întâlnit cu Domnul Iisus față în față. Un al doilea argument este câmpul de lucru al acestui apostol. Apostolii aveau un câmp de lucru foarte mare. Nu erau niște simpli credincioși, nu erau niște simpli evangheliști, ci aveau un câmp de lucru mare. Și spune el, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Voi sunteți lucrul meu în Domnul. Și spune, dacă nu sunt apostol pentru alții, măcar pentru voi sunt. Pentru că voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Este o lucrare de anvergură acolo în Corint. El a stat în Corint, așa cum știm, un an și jumătate și a lucrat printre ei. Și această pecete este, sau sigiliu, de obicei se punea pe ceva care să păstreze autenticitatea, să arate autenticitatea acelui lucru. Era o lucrare autentică acolo. Era o lucrare imensă pe care o făcuse prin harul lui Dumnezeu. Nu sunteți voi pecetea sunteți voi lucrul meu în Domnul? Și continuând, aducând aceste argumente că este apostol, spune el, iată răspunsul meu. Și acest verset, nu avem dreptul să mâncăm și să bem, cel mai probabil se referă la faptul că apostolii erau susținuți de biserică și nevoile lor, da, să mănânce și să mănânce și să bea, erau susținute de biserică. Ei, și mai mult, dacă ne uităm la versetul 5, erau împreună cu soțiile lor, așa, erau susținuți de adunare. Apostolii, Petru, când se ducea în călătorii, era susținut de adunare și mergea cu soția lui. Și ceilalți apostoli se pare că făceau la fel. Și frații Domnului, care de asemenea erau în lucrare, mergeau împreună cu soția și erau susținuți de adunare. Și așa cum știm, în Fapte 6, apostolii, spune, s-au dedicat cu totul cuvântului. Și ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că nu aveau o slujbă, nu trebuia să meargă în fiecare zi să pescuiască sau să-și facă meseria ca să se întrețină, ci erau dedicați în totul cuvântului și rugăciunii. Asta înseamnă că întrețineau adunarea. Oamenii aceștia nu lucrau, așa cum se spune aici, dar, spune el, numai eu și Barnaba, ca apostoli, nu avem acest drept de a nu lucra? Dintre toți apostolii, ei erau deosebiți. Ei nu se foloseau de acest drept. Și acesta este primul argument. Eu sunt apostol. Toți ceilalți apostoli au aceste drepturi și nimeni nu le contestă, nu se plânge nimeni. E normal ca apostol să fie întreținut. Era normal lucrul acesta. Un al doilea argument. Era practica vremii, sau dacă vreți, argumentul din lume. Din lumea care ne înconjoară, din societatea în care trăim și este și acum, nu era doar atunci. Lucrurile astea sunt de bun simț. Anume, cine merge la război pe cheltuiala sa? Soldații care erau înrolați, nu doar că nu se punea problema să se întrețină singur. Acolo era logistică atunci când se ducea la război, alimentare, erau alimentați cu alimente, cu tot ceea ce trebuie pentru a merge la război. Dar nu era pe cheltuiala lor, ci altcineva făcea lucrul acesta, împăratul care îi trimitea la luptă. Ba mai mult, primeau și o soldă. Unii erau plătiți, pe urmă aveau o pensie pentru faptul că luptaseră. Așadar, nu mergi pe cheltuiala ta la război. Dacă mergi în această misiune, ești susținut pentru asta. Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Este așa de simplu. Da? Îți pui în grădină o vie, ai tot dreptul să mănânci din ea, nu? Te-ai ostenit cu ea să o îngrijești. Sau cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei. Chiar mă gândeam, știu că cei care lucrează la fabrica de pâine au dreptul la 3 pâini pe zi sau ceva în acesta, sau care lucrează la biscuiți, veneam cu pachetele de biscuiți acasă. E o chestiune de bun simț. Lucrezi acolo, primești din lucrurile pe care și eu, de exemplu, lucrez la BCR și îmi dă un credit. Lucru de bun simț. Este, asta este al doilea argument din practica vremii. Argumentul al treilea lui Pavel este, spune el, ok, spune asta numai în felul lumii, haideți totuși să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și este acest verset foarte interesant. Spune, în adevăr, în legea lui Moise găsim acest verset. Să nu legi gura boului care trăieră grâul. Sincer, eu am citit Vechiul Testament de mai multe ori, multe ori, și n-am observat versetul ăsta, dar aici îl observ. Este un verset, dacă citești acolo la rând, e vorba despre tot felul de regulamente, de chestiuni sociale, cum să relaționeze oamenii între ei, cum să se înțeleagă, cum să se certe, să se împace. Și la un moment dat spune acest mic verset, să nu legi gura boului care trăieră grâul. Totuși, dacă ne gândim la ce înseamnă lucrul acesta, se potrivește așa de bine acolo în context. E vorba, da, atunci ce înseamnă un bou care trăieră grâul? Pe vremea aceea nu existau batozele astea sau ce avem noi, combinele astea care trăieră grâul, ci era pus animalul acela să care o greutate și o trecea peste spicele de grâu și le freca astfel încât să trăiere, să iasă boabele desfăcute și spune să nu-i legi gura. Acel animal care muncea acolo ore în șir simțea nevoia să mănânce și dacă ar fi văzut mâncarea aceea ar fi dus la un fel de frustrare, vă dați seama. Să vezi mâncarea, să-ți fie foame, să nu poți și totuși se învârți în cerc acolo și să tot râșnești. Lucrul acesta poate fi frustrant și spune Dumnezeu nu pe animale le are, spune Pavel, nu pe animale le are Dumnezeu în vedere aici, ci pentru noi. Pentru că cel care lucrează trebuie să aibă nădejde și să nu aibă această povară în plus. Cine trăiere să trăiere cu nădejdea că va avea parte de ele. Și anume, spune, dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Aici, bineînțeles, trebuie să avem această perspectivă. Cerul este infinit mai valoros decât pământul. De multe ori alergăm pentru pământ și facem atâtea lucruri și ținem așa de mult la lucrurile pe care le avem, la drepturile noastre, la salariu să mai crească puțin sau să nu scadă, la pensie să nu scadă. Sunt lucruri de aici, de pe pământ, nu? Dar lucrurile de sus sunt mult mai valoroase. Și spune el, dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Nu se compară. Acesta este argumentul al treilea. Dumnezeu spune așa. În cuvântul său. Și aici aș face o paranteză. Aceste două argumente, cel din practica vremii, cel de bun simț și cel din cuvântul lui Dumnezeu, au această rezultantă, aș spune, nu neapărat doar de aici extragem lucrul acesta, așa nume legat de etica muncii. Vedeți, atunci când produci ceva, trebuie să primești o răsplată. Și primești o răsplată pentru ceva ce ai lucrat. Lucrul ăsta se leagă. Creștinul muncește și produce ceva valoros și e plătit pentru asta. Și creștinii au crezut lucrul acesta de-a lungul veacurilor. De aceea nu o să vedeți creștini care se duc la jocuri de noroc. Ceea ce investești acolo nu are nicio valoare, nu are nicio valoare adăugată. De ce să fii răsplătit cu un premiu pentru ce? Creștinul crede că pentru ceea ce primește, el trebuie să producă ceva în schimb. Trebuie să muncească. Ba mai mult, dacă ne uităm aici, ceea ce face el aduce o valoare adăugată mai mare decât plata pe care l-a făcut-o. Uitați-vă la acel animal, boul. El mănâncă din grâul acela, dar ce trei răi sunt mult saci. Mult mai mult decât a mâncat el. Și oile acelea mănâncă din turmă, dar rămâne lapte. Și așa mai departe. Tu când muncești la firmă, trebuie să iasă firma pe minus din munca ta, să-ți plătească salariul și să valoreze mai puțin decât munca ta. Niciun caz asta. Și ceea ce noi facem trebuie să fie mai valoros decât salariul nostru. Așa rezultă de aici, așa înțeleg. Ceea ce facem trebuie să aibă valoare adăugată. Continuând, mai sunt doar două argumente pe care le voi parcurge. Al patrulea argument este la versetul 12. Dacă alții se bucură de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă. E bine, erau unii și aici sunt aproape sigur că nu vorbește despre Apollo, ci probabil despre acei apostoli nespus de aleși, în ghilimele, din 2 Corinteni, care veniseră și pretindeau lucrul acesta să fie plătiți. Și corintenii n-au avut nimic de comentat. Au zis, da, vă plătim. Și Pavel spune, dacă ei au acest drept și ei se bucură de acest drept, de ce noi nu am avea acest lucru? Cu atât mai mult ni se cuvine și nouă, cu siguranță. Bineînțeles, Pavel nu face lucrul ăsta ca să ceară, dar vrea să argumenteze bine poziția lui, ca apoi să aibă valoare decizia pe care l-a luat-o, anume că nu vrea să se folosească de acest drept. Și al cincilea argument spune, este acela din slujba la templu, argumentul acesta al slujbei la templu, și anume că preoții care slujeau la templu, cei care slujeau la templu, erau hrăniți din acel lucru. Se hrăneau de acolo, din lucrurile de la templu. Dacă ne uităm în regulamentele jertfelor din cărțile lui Moise, aproape la fiecare jertfă era preotul, primea o parte și cel care aducea jertfa uneori primea o parte, dar de multe ori era, de exemplu, spata dreaptă și pulpa dreaptă și așa mai departe. Primea o parte din animalul care era adus ca jertfă. Din primele roade, aproape tot rămânea la preot. Era o parte arsă pe altar și restul rămânea la preoți. Așadar, cel care slujea acolo, da, se hrănea din lucrurile de acolo pentru că slujea. Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Și Pavel, cumva mă repet aici, spune, noi nu ne-am folosit de dreptul acesta. Aduce argumente clare, zdrobitoare pentru lucrul acesta. Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Care era motivația lui Pavel aici? Evanghelia lui Hristos. Câștigarea sufletelor pentru Dumnezeu. Nu ar fi vrut să fie niciun fel de umbră sau vreun dubiu sau vreo suspiciune să planeze asupra lui. Asupra acestor lucruri. De aceea el a renunțat la aceste drepturi. Așa cum în capitolul precedent am văzut creștinul care este matur, el cedează și poate să mănânce și el verdețuri împreună cu cel care mănâncă verdețuri ca să nu fie o piedică pentru el. Așa cum vom vedea mai târziu, Pavel renunță la drepturi și renunță chiar și la libertăți pentru a câștiga oameni pentru Hristos. Așa face Pavel aici. Și mă gândeam încheind, ce facem noi pentru mântuirea oamenilor? Dacă vom sta în confortul nostru sau dacă de multe ori ne cerem drepturile noastre, nu cumva poate să fie lucrul acesta o piedică pentru ei ca să-L cunoască pe Hristos? Ce facem noi pentru mântuirea oamenilor? Facem noi totul pentru câștigarea lor? Și mi-aduc aminte de o povestire despre un creștin care, nu mi-aduc aminte foarte bine, anul gen 1700-1800, era vremea în care existau această clasă numită conte, și era un creștin care Dumnezeu a vorbit ca să-l câștige pe conte pentru Dumnezeu. Și n-a găsit altă soluție decât să se pună în slujba acelui conte. Și așa cum vedeam aici, ca un sclav, s-a pus în slujba acelui om. S-a vândut lui cu totul. Și se povestea că i-a slujit 20 de ani. 20 de ani până l-a câștigat pentru Hristos. Și a făcut-o intenționat. A făcut-o cu gândul acesta de a-l aduce pe acest om la Dumnezeu. Și el s-a pus cu totul, da? Întreaga lui viață, pentru câștigarea unui suflet. Domnul să ne ajute și pe noi să dăm la o parte din drepturile noastre, poate, din confortul nostru sau lucruri care sunt în viața noastră și ar putea fi vreun fel de piedică pentru câștigarea sufletelor. Să câștigăm suflete pentru Hristos este o chemare așa de mare, așa de mare. Amin.